Є плеєр азатлык радиосы. Ашамыт хайрлы олсын хорматлы радиодың лейтілер. Шуын 2017 жылын 26 январы. Кептенің пеншенбе уни. Эфирде хабарлар гүнделігі. Кеплешігімізің эсасы бөлігіне башламадан озол теадырклары дыңдан. Оларың мазмуны бренсізі мен Гөзел Худайберді ватаншы дярын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, migrasiyanın akımını çäklendirmek üçin özünün Siriyada bozqunlar üçin hopsuz zonany döretmek üçlüginin bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin hopsuz zonany Siriyada döredirdim diýip Trump 25 ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyny Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bozqunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelenligini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada hopsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarından bolan bozgunlary we immigrantlary ýa-da syýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçuluk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada hopsuz zonalary döretmek planyna Siriýa saplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmandygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alınmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bozgunlar bilen bagly ýagdy güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada hopsuz zonalary döretmek tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlarynyň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Uganistanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatulla Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede Ugan resmiýetiniň söýlerine görä Olara varýan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň medpowat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Awganistanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşuklygy halas edijileriň çet ýerlerdäki owullara barmagyna päsgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde medpowat eden çykyşlary bilen baglylykda ýaradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz söwdasy bolan şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga eýe boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýanamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24 ýanwarda geçirilen medpowat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsy döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardymy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşkary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýerde 3 siýasy partiýanyň dalaşkarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýerde dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.